atgal į 90-uosius.
Čia radio stotis Geras FM, laida atgal į 90-uosius, prie mikrofono Nėrius Pečiūra. Šiandien laidoje pasižvalgysime po 90-ųjų pasaulio muzikinę spaudą, pasižiūrėsime, kas tais laikais buvo rašoma apie pačius populiariausius pasaulio atlikėjus. Štai pavyzdžiui, 1993 metais vokiečių muzikinis žurnalas Bravo pranešė, kad vokiečių grupę Scorpions sunku sutikti Europoje. Žurnalas Bravo rašė, kad Scorpions įsitvirtino Amerikos rinkoje. Rokerius iš Hanoverio sunku sutikti Europoje. Net žurnalo Bravo prizą bronzinį Oto už tai, kad jie tapo geriausia metų heavy metal grupė, jiems reikėjo įteikti Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip 90-ųjų pradžioje buvo todėl, kad grupės Scorpions managemento firma buvo įsikūrusi Los Andželo mieste. Scorpions muzikantai beveik ištisus metus gyvendavo Los Andželė ir būdavo apsistoję viešbutyje Four Seasons Beverly Hills'e. Tai mūsų antroji tėvinė tais laikais žurnalui Bravo tvirtino Scorpions vokalistas Klausas Mainė. Viešbučio terasoje, nutviekstoje kaitrios saulės, tada kartu su juo stovėjo ir kiti grupės nariai. 1993 pasirodė Scorpions albumas Face the Heat, kuris buvo įrašytas Kanadoje Vancouverio įrašų studijose. Dainos Alien Nation muzikinį vaizdo klipą jie filmavo New York'e. Vėliau pasirodė jų dar vienos dainos vaizdo klipas, kuris buvo nufilmuotas Arizonos dykumose. 1993 metais Scorpions turėjo ir naują grupės narį. Tai buvo naujasis bosistas Ralfas Rickermanas, kilęs iš Vokietijos miesto Liubekas. Beje, jis grojo šešiastygių bosų. Ir būtent 93-aisiais po albumo Face the Heat įrašų jis pilnai įsijungė į grupę bei visas jėgas atidavė Scorpions koncertams, kurie tuo metu vyko ir Lenkijoje, ir Korėjoje, ir Amerikoje, ir Europoje. Grupėje naujas bosistas atsirado todėl, kad 90-ųjų pradžioje su senuoju Scorpions bosistu Franciu buvo nutikusi nelabai maloni istorija. 90-ųjų pradžioje jų bosistas buvo ir grupės iždininkas, buhalteris. Jis nuslėpė mokesčius ir buvo pagautas, netgi pateko į skolininkų kalėjimą. Tai buvo tikrai nemaloni istorija, kuri tada stipriai išvargino grupės narius. Tačiau 93-aisiais išleidę naują albumą, jie vėl atsigavo. Čia radio stotis Geras FM, laida atgal į 90-osius, prie mikrofono Nėrius Pečiūra.
Back to 90s. Atgal į 90-osius.
Čia radio stotis Geras FM, laida atgal į 90-osius, prie mikrofono Nėrius Pečiūra. Šiandien laidoje žvalgomės po 90-ųjų pasaulio muzikinę spaudą ir domimės, kaip tais laikais gyveno žvaigždės. Pavyzdžiui, amžinatilsi Whitney Houston 90-ųjų pradžioje buvo viena didžiausių pasaulio muzikos žvaigždžių. Tada Whitney Houston gyveno fantastiškoje viloje Manhame, New Jersey valstijoje. Visai netoli buvo ir New York'as, ir jos tėvų namai. Whitney Houston vila Manhame tiesiog stulbindavo savo vidinę namo įrangą. Visų pirmiausia, tame name visada būdavo ideali tvarka ir sterili švara. Kambariai labai dideli ir erdvūs. Kaip 90-ųjų pradžioje rašė žurnalistai, jos viloje galėtų gyventi 15 žmonių ir jiems nebūtų problemos norint nesusitikti. Pagrindinis namo salonas buvo toks didelis, kad priminė aerouosto salę. Niekur nesimatė knygų, žurnalų ar kitų paprastos buities ženklų. Komfortas, prabanga ir elegancija – tai trys požymiai, kuriais tais laikais buvo galima apibūdinti soul muzikos karalienės namo interjerą. Jos vilos kambariuose vyravo pastelinės, šiltos, kreminės spalvos, kurios suteikė jaukumo ir ramybės pojūčius. Rafinuoti baldai iš šviesaus uosio liudijo subtilų šeimininkės skonį. Keturios kambarinės, sodininkas ir personalo šefas prižiūrėdavo namą, kolonijinio stiliaus verandą, sodą ir nuostabią oranžeriją. Šalia nuostabių miegamųjų ponai Braunai turėjo baseiną, sporto salę ir foto studiją. Bet tai buvo toli gražu ne viskas. Kai į vilą atvažiuodavo svečiai arba žurnalistai, Whitney Houston supažindindavo su savo namu, pradėdama nuo pačios mįslingiausios vietos. Tai buvo astronominė observatorija su kompiuterizuotu teleskopu. Kai Whitney Houston turėdavo laisvą minutę laiko, ji eidavo žiūrėti į dangų per teleskopą. Grožėdavosi dangaus kūnais. Ir tai tada buvo jos mėgstamiausias laisvalaikio užsiėmimas. Čia radio stotis Geras FM, laida Atgal į 90-osius, prie mikrofono Nėrius Pečiūra. Likite kartu su mumis.
Back to 90s. Atgal į 90-osius.
Čia radio stotis Geras FM, laida Atgal į 90-osius, prie mikrofono Nėrius Pečiūra. Šiandien laidoje žvalgomės po 90-ųjų pasaulio muzikinę spaudą ir domimės, kaip tais laikais gyveno garsenybės. Štai 1992 metais pasaulio spauda labai domėjosi britų muzikanto atlikėjo Stingo gyvenimu. Ir beje, ne vien dėl muzikinės veiklos. 1992 rugpjūčio 20 dieną Stingas vedė savo draugę Trudy Styler. Tiesa, vadinti šitą moterį jo drauge būtų ne visiškai teisinga. Tuo metu Trudy Styler jau buvo trijų Stingo vaikų motina. Iš viso jie susilaukė keturių vaikų. 1984 metais gimė Bridget Michael, 86-aisiais Jake, 1990-aisiais Elliot Pauline ir 95-aisiais gimė Giacomo. Beje, mergaitė, kuri jiems gimė 90-aisiais, turi pravardę Coco ir šiuo metu ji turi muzikinę grupę, vadinasi I Blame Coco. Labai neblogas ansamblis. Mergaitė labai graži, visai neblogai dainuoja ir neblogos dainos. Rekomenduoju pasidomėti. O 1992 metais, kai Coco buvo tik 2 metai, jos tėvas Stingas vedė jos mamą Trudy Styler ir šeimai nupirko kuklų lizdelį už 3 milijonus dolerių. Tai buvo didžiulė milžiniška pilis Wiltshire grafystėje Anglijoje. Kaip tada sakė Stingas, jis pirko šį dvarą vien dėl to, kad jis yra šalia upės, kas yra labai svarbu jam kaip užkietėjusiam meškeriotojui. Čia beje reikėtų prisiminti, kad Stingo turtas šiais laikais vertas 180 milijonų svarų sterlingų. Jis yra vienas iš 10 turtingiausių žmonių Britanijos muzikos industrijoje. 90-ųjų pradžioje Stingas visame pasaulyje turėjo nemažai nekilnojamo turto. Kadangi jis labai nemėgo trankytis po viešbučius, tai turėjo būtą ir Londone, ir Los Andžele, ir Niujorke. Šiais laikais pasaulio spauda informuoja, kad Stingas dar turi paplūdimio namą Malibu, dvarą Toskanoje, ta prasme Italijoje, bei vilą Karibuose. Čia radio stotis Geras FM, laida Atgal į 90-osius, mikrofono Nėrius Pečiūra.
Back to 90s.